Laidą veda kunigas Kęstutis Brilius.
Garbė Jėzui Kristui, palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidų savaitėje, kaip tik gera proga pakalbėti apie šį dievo tarną, palaimintai vienuolį vyskupą, lietuvį kunigą, ganytoją, taip uoliai tarnavusį iš paprasto Lietuvos kaimo, savo kelią link dievo pradėjusi vaikelį ir baigusi kelionę katedrų, didelių kūrijų, organizacijų prieglobstį bažnyčios vardu. Kaip tik šią progą norėčiau pasidalinti tomis mintimis, daugiau tai prasme, ne kaip istorinį, tradicinį ar bibliografinį jo veiklą, bet daug labiau apie tai, ką mums atneša bažnyčia šiandieniam žmogui, šiandieniam laikui per savo šventuosius. Ir paskelbtus, ir nurodytus, ir nežinomus, ir dar tuos, apie kuriuos sužinosime tik tai amžinybėje. Šis bažnyčios noras, kad jie būtų minimi, tai nėra muziejaus kolekcijos prabangus reikalavimas, kad būtų visokių ir įdomų. Iš tikrųjų, tai yra bažnyčios eigos per istoriją, per laiką, per šimtmečius ir tautas ir kultūras žymė. Jie eina, nešdami tą vieningą žinią per visą Kristaus bažnyčią, visam pasauliu ir visoms tautoms. Seselė Ignė, neperseniai kalbėdama palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariams Šakių rajone per susirinkimą suvažiavimą, išvedė gražią sentenciją, sakinį, mintį apie tą vieningą ryšį tarp popiežiaus Benedikto XVI, Jono Pauliaus II ir palaiminto Jurgio Matulaičio. Nors, kaip matote, tai skirtingi nepaprastai žmonės, skirtingi laikmečiai, tačiau ji paminė, kad kaip tik tai šiuose trijuose paminėtose asmenyse atsiskleidžia tas bažnyčios mokymo evangelinis, pastoracinis ir apaštalinis vieningumas. Kaip tik tai ši žymė labiausiai žavi ir, manau, verta ir labiausiai įprasmina tuos minėjimus. Mums iš tikrųjų ne tiek svarbu, ką mes prisimename. Kai kurie sako, aš gerai prisimenu tą, aną ar kitą. Dargi tyrinėja istorikai, kokie likę rašteliai, posmeliai, gyvieji liudytojai, kas išlieka žmonėse, tai atskiras klausimas. Tačiau esminis yra tai, kas išliko dėka šių žmonių šiam laikmečiui vieningoje, istoriškai, teologiškai, pastoraciniu požiūriu Kristaus bažnyčioje. Šiandieniam žmogui, kuris domisi viskuo, tik tai ne religija, pilnas visokių žinių įvairiausiais klausimais, skubiai ir pagreitintai mokosi kalbas, įsisavina nuo vaikų sudėtingiausius aparatus. Šiandieniam žmogui, iš tikrųjų apie tikėjimą, telikia tokie trupinėliai, kad mūsų tėvų, senelių vaikystė tikėjimo prasme buvo turtingesnė už šiandienos diplomuotų inteligentų tikėjimo žinias. Iš tikrųjų, viena kita brošiūrėlė, apkalbų nuogirdos, piktų, mestų, sentencijų likučiai atmintį. Na ir ta, kaip sako, laikraštinių smegenų muzika. Kaip kas sako, kas garsiau, kas dažniau, kas pikčiau, tai tą įsimename. Deja, taip iš tikrųjų formuojamas šiandienio katalikų tikėjimas. To kataliko, kuris neranda laiko, nespėja, neturi progų pasirengti nei išpažinčiai, nei komunijai, nei sutvirtimui, nei santokai, to ir jauno kataliko, su kuriuo turime vyskupų vardu galinėtis, na kaip nors tu išlaikyk, išklausyk, prisitaikyk, sužadėtinių kursus. Ne, mes dirbam, mes jau čia 3 metai, mes jau gyvenam, 2 vaikai ir taip toliau. Viskas yra proga ir galimybė nustumti tikėjimo dalykus į šalį. Religija, bažnyčia, jie palieka pačioje bažnyčios pamūrėje. Krikščioniškoji šio regiono, tai yra vakarų žmonija, gyvena taip vadinamai krikščionybės pagoniškai laikotarpį. Šio laikotarpio žmogus atrodo dvejopai. Bažnyčioje jis yra krikščionis, dar kovoja, reikia pakrikšti, dar gal susituokti, dar gal ką nors. O už bažnyčios viešajame gyvenime jau jisai pagonis. Tai nėra naujiena. Popiežius Leonas XIII šitaip kalbėjo. Neleistina dvejopai elgtis, vienai privačiame, kitaip viešame gyvenime. Gerbiant bažnyčios autoritetą, juk taip daugelis labai susitelkia rimtai žiūrėdami tau į akis, kunigė, priduria. Aš tai Dievu tikiu. Bažnyčia nieko blogo nemoko. Į bažnyčią reikia. Na ir paskui jau deda savo variacijas. Iš tikrųjų, veltui statysime ir puošime, restauruosime nepabaigiamai tais mums paliktas didžiulės patalpas su sakraline architektūra, simbolika, jeigu juose norėsime apgyvendinti Dievą, kad galėtume jį ramiai palikti visuomenėje. Tai yra, kad norėsime apgyvendinti Tėvą bažnyčioj, o jo vietą visuomenėje paliksim užpildyti kas tik kaip norės. Bet kokia dvasingumo vardu įvardyta pseudoreliginė praktika, pagoniška ar net satanistinė, šiandien lengvai vadinama dvasingumas. Kiek daug sudėta į šį žodį. Turbūt talpesnis žodis panašios reikšmės yra daiktai, dalykai ir šitos kategorijos kiti žodžiai, reikalai, rūpesčiai. Va yra tokių talpių žodžių, į kuriuos gali talpinti viską ir, jeigu nori ką surasti, reikia jau ieškoti su žiburiu, kogi tu nori, ką tu nori rasti. Vis dėlto šiandieniam žmogui svarstyti apie Dievą esminiai, prieiti prie to klausimo taip, kaip iš tikrųjų derėtų, nėra lengva. Ir aš net nebandau ieškoti, kas kaltas ir kiek kaltas, kas čia davė, kas paėmė. Ta proga norisi pacituoti garsų indų išminčių Tagorę. Jis apie tikinčiuosius yra taip pasakęs. Jų dauguma yra ateistai, nors jie patys to nežino. Vaikystėje jie įgijo šiek tiek sausų žinių apie Dievą ir jo įsakymus. Jų katekizmo pamokos buvo sausų formulių kalimas ir todėl jų Dievo pažinimas pasiliko negyvas. Kitaip sakant, iš jo išminčiaus žodžių gauname išvadą. Vietoj gyvo Dievo jų galvose atsirado negyvo Dievo formulė. Kaip ji sukonstruota, kaip ji padaryta ta formulė, ar tik tai maža lygtis, 2×2=4. Dievas yra, žinau, ir to jam gana. Aš prieš Dievą nieko, o čia pačios paprastosios formuliukės, lygtelės. Gali būti ir sudėtingesnių. Primaišyta visokių panteistinių ieškojimų. Dievas gamtoj, Dievas su gamta, Dievas per gamtą, visatos protas. Ko tik šiandien neprimaišyta. Noriu pasakyti, kad kuo teologiškai tuštesnė galva, tuo neretai, čia kalbu apie gabes galvas, tuo neretai jinai sudėtingiau ir sudėtingiausiai prisikonstravusi Dievo formulių. Juk kai kurios tos formulės priimant rytietiškas teologinės konstrukcijas tokios sudėtingos. Tenai tiek aiškinimų, laukai, dangus, konstrukcijos, kaip ten painu, kokia sudėtinga toj Dievo formulė. Mūsų tikinčiųjų, krikščionių, katalikų, apreiškimų besirimenčiųjų, tai yra turinčiųjų tą džiaugsmą sužinoti iš Dievo, sužinoti apie Dievą iš jo paties, formulė yra tuo paprastesnė, kuo labiau mes priėmę tiesą, paliekame vietos tikėjimui, o nežinojimui. Kuo labiau mes gavę žinę iš Dievo apie jį, jo padedami, su šventąja dvasia per bažnyčią veikiančią, su šventąja tradicija ateinančia nuo Kristaus laikų per visą mūsų istoriją, su bažnyčios mokymu dabartiniais popiežių žodžiais, žengiame tikėjimo keliu. Ir tai mus išlaisvina, tai mums suteikia pranašumą prieš nepaprastai sudėtingas, moderniųjų tikinčių, ne visi jie krikščionys, moderniųjų tikinčiųjų Dievo formulės. Nes pakelti Dievo savoką iki subrendusio žmogaus supratimo, kai kalbame apie tikrąjį Dievą esantįjį, o ne tose formulėse numanoma, nėra lengva, nėra paprasta. Ir pridursiu, galėsit ir kritikuoti norėdami, nėra įmanoma to padaryti vienam. Antraip gal net neturėtume bendruomenės, vadinamos Kristaus bažnyčia. Jos reikia, nes vienam ši apreiškimo užduotis yra per sunki. Dievas pats panorėjo įsteigti bendruomenę, likti su ja, likti joje ir per ją dalinti save kaip tiesą, save kaip kelią rodyti ir vesti ir kurti gyvenimą su Dievu ir Dievuje. Štai prie šios užduoties, drįsčiau pastebėti, gerokai bijo prieiti šiandienis žmogus. Gerokai rūpinasi, ar nebus per arti. Ir tasai popiežiaus Leono 13 reikalavimas – neatskirti žinių apie Dievą nuo gyvenimo Dievu, tai yra tikėjimu, daugelį labiausiai ir gąsdina šiandienių žmonių. Palaimintasis Jurgis Matulaitis, kuris tampa šiam laikui liudytojas, savo įtikėjimu ir savo gyvenimu, kuriame iš tikrųjų nesiskiria, kuriuo metu jis yra šventoriuje, zakristijoje, sakykloje, klausykloje, ar katedroje, ar prirašomo stalo, ar universiteto aulėje. Šis taip sulėjęs, suvienijęs, perėmęs Kristumi gyvenimo žmogus ir mums nori tą pasakyti. Ogi pabandykit, juk ir mes, kunigai, neretai sprendžiame ir nelengvai sprendžiame, kokiu aš turiu jums, mylėjai, būti, kad nereiktų visą laiką šokinėti ant dviejų, trijų laiptelių. Namai, darbas, prisistatymas, laisvalaikis, svečiai, vienatvė. Visų pirma, palaimintame Jurgyje mane žavė ir su jumis mielai dalinuosi, neatrandu jame laiptelio, kuris leistų atpažinti, kur tu vyruti parašiai šitą mintį, kai sėdėjo šalia tavęs profesorius ir tikrino, kai tu laukiai bažnyčios cenzorių, gal aptiks, gal neaptiks tavo mandrystės klaidą, gal tada tavęs klausė prezidentą ar ministrai, kiti vyskupai ar kivyskupai, ar iš kaimo atvažiavę valstiečiai. Gal, nežinau, kažkas ir užsigaus, bet drįsčiau pakartoti, ar pastebėjote, kad palaimintasis Jurgis mums ateina į mūsų istoriją, į mūsų laiką, iš savojo laiko situacijų, ligų, bėdų, vargų, laimėjimų ir pareigų, be laiptelių, vientisai, pilnai, nusekliai, harmoningai, na ir taip toliau ši linkme. Kiek besvarščiau žiūrėdamas į jo mintis, raštus, užrašus, dvasinės mintis kunigams, vienuolėms, gausiems pasauliečių, tarpo klausytojams, organizacijoms, ne vienoje mintyje negalėčiau jo pakviesti ir paprašyti, šventasis, palaimintasis Jurgi Matulaiti, va tiems sakėjai taip, šitiems šitaip. Paaiškink, kodėl va čia toks skirtumas yra. Nemylėjai. Šito turime mokytis iš jo. Šito reikia mokytis šiandieniam krikščioniui ir katalikui, kad galų gale priimtume tą jau senokai pasakytą popiežiaus Leono 13 reikalavimą - būti vientisais krikščionimis savajame laike, tiek vidinėje bažnyčios sienų pusėje, tiek išorinėje bažnyčios sienų pusėje. Tai nėra lengva. Kaip matote, yra ko mokytis. Ir tasai nuoseklumas, kuriuo jau čia cituota sesuo Ignė susieja palaimintai Jurgį, kelis popiežius, aš dar čia paminiu, popiežių Leoną 13 kaip užduoties davėja, mūsų laikmečiui tampa užduotimi katalikui, krikščioniui, žmogui, perimančiai ne tik vyskupiškasias tarnystės pastoracijoje. Va, sekite, žiūrėkite, mokykitės, turim palaimintai. Bet tampa užduotimi kiekviena mūsų ir klausimu, tiek man kaip kunigui, tiek tau kaip pasauliečiui, kiek laiptų reikia nušokti, pastebimai ar nestebimai, kad būtumei tuo, kuo esi ir bažnyčioje, ir pasaulyje. Ir kai klausia ir bando, ir kaip nori papirkti, nori suvilioti, nori klastingai pritraukti prie šiandienių antikrikščioniškų politinių tikslų ir veiklų, nori nutildyti tose vietose, kur nevalia tylėti, nori išprovokuoti keuram plepėjimui tenai, kur nėra tiesos, nei vertės, tiesai pagarbos, tik tauškalai, kad apkurtinti sąžinės. Visos iš tose situacijose nuostabi toj palaimintojo atskambanti žinia, kuri mielai siejasi netgi iki apaštalo Pauliaus tos nurodytos vienybės. Nebe aš veikiu ir kalbu, bet veikia ir kalba manie Kristus. Tampa tikrąją užduotimi šiandieniam katalikui. Šiai užduočiai išpildyti, kaip matote, neužteks truputėlių, trupinėlių, gabalėlių ar prisiminimų, ar tolerancijų, pakantumo savajam Dievui, savajam tikėjimui, saviesiems principams, krikščioniškai moraliai. Neužteks. Kaip radom, tai paliksim. Neužteks, aš nieko nedarau, aš nesidomiu politiką, aš nieko nesidomiu tik savo duona ar laisvalaikiu ir panašiai. Pasiekti tą brandos vienybė su Kristumi, per Kristų ir Kristuje šiandieniam žmogui. Tokia yra palaimintojo Jurgio Matulaičio pavyzdžio užduotis. Kiek ji nelengva, norėtųsi akcentuoti tokiu pavyzdžiu iš popiežiaus nuncijaus Lietuvai Luigi Bonacci vienos akademinės kalbos, kurisai pamini labai įdomiai svarstytiną pavyzdį. Jisai pamini vieno žydų dvasininko mokytojo pateiktą įžvalgą apie Babelio bokštą. Štai kaip skamba toji įžvalga. Kažkada buvo statomas didžiulis miestas kaip bokštas, kad pranoktų dangų, kad aprėptų visą žemę, ir visiems suteiktų viską, visą aukštesnėme lygyje. Tai jis turėjo būti labai aukštas. Na, čia alegorija turbūt. Statant tokį bokštą reikėjo daug plytų, o plytas padaryti nelengva. Ir molį minkit, ir šiaudų sukt, ir džiovint ir taip toliau. Ir statant tą bokštą, kai sienos kyla vis aukščiau ir aukščiau, tais plytas nešti vis sunkiau ir sunkiau, kad įmūryti į vis kylančias sienas. Ir štai statybos organizatoriai nustatė labai griežtas bausmes, jeigu kas netyčia numeta nešama aukštyn plytą ar dar labiau ją sudaužo, kai nukrinta, kai kurios sudaužta, kai kurios ne. Ir labai visi saugodavosi, tas plytas kantriai veždami į viršų, kad tik kokia nenukristų, nes baisiai bausdavo. Tačiau bokšto statytojai nepramatė bausmių, tiesiog gal nebuvo reikalo, nepramatė bausmių tiems atvejams, jeigu nustumiamas ar nukrinta žmogus. Tai ne taip svarbu, pasirodo jų akysė. Bokšto plytos daug svarbiau. O šiandienis laikmetis, kada mes giriamės super miestais, kada mes kelbėmės tomis civilizacijos statybomis, dangoraižiai sieks debesis, miestai tampa neapriepiamais, jau net nesuvokiamais dariniais, į kuriuos telpa po kelias mažas valstybėlės, ir netgi ne jų dydis stebina, bet stebina toji pasaulinė civilizacijos bokšto tikrovė, kurioje lygiai taip pat vis daugiau investuojama, vis labiau rūpi, vis labiau reikia vis didesnių statybų, aukštesnių pakelimų, galingesnių ir greitesnių technologijų, tik žmogus jų nevertas. Statant šią civilizaciją akivaizdu darosi toj Babelio statytojų klaida, kada matome atvirą kovą prieš šeimą, prieš vaisingumą, netgi prieš pačią Dievo duotą prigimtį žmoguje ir užduotį jai, kaip vyrui ir moteriai, visai iškraipant, visokiais pakaitalais perimant ir visą tai dar priduriama mokslo vardan, pažangos vardan. Tikra Babelio, sakyčiau, ideologija. Plytą padaryti brangu ir sunku. Ir kad būtų aukščiau užkelta, reikia labai saugoti. Bet kad degraduos, dvasia nupuls, sunyks žmogus, jos visos žmonijos lopšys šeima, santuoka, smulkmena. Svarbu, kad mes išrandame tokias teorijas. Netilp žmonės žemėje, skurdas dėl to, kad per daug žmonių, neraštingumas, antisanitarija, ligos, dėl to, kad tos daugiavaikės, gausios, mažaraštės, atsilikusių kraštų šeimos tokios. Ir štai bažnyčia stoja į kovą prieš Babelio bokšto statytojus, prieš tuos, kurie šiandien nustatinėja įsakymus ir įstatymus vardan civilizacijos progreso pažangos ir ignoruoja patį žmogų. Dar labiau ignoruoja, atmeta jo dvasinį pradą sielą, jo amžinybės perspektyvą, užtvindydami viešą normą tapusią nuodėmę. Štai tokioje aplinkoje mes virstame melagiais, jeigu sakome, kaip radome, taip paliksime. Tikrai ne. Šie procesai negalioja. Čia ne Arkties 2 kilometrų ledynai. Čia ne Antarktidos giliausiai po ledu dar tebesantys ežerėliai. Ne, šitaip neliks. Nes pasirinkimai yra aktyvūs, stiprūs, svarbūs ir veiksmingi. Todėl krikščionybė šiam laikmečiui visos bažnyčios vardu įgauna vertę, kaip ta daugeliu atveju vienintelė, nevadinu jos jėga, bet tiesa ir principu, ištikimu žmogui. Tiesa ir principu, dovana ir atradimu, galinčiu tapti kiekvienam statytojui šioje civilizacijoje, galinčiu praversti kiekvienam konstruktoriui. Dabar jau šis terminas išplėstas visuomenėje, juk turime tokius išsireiškimus socialinė inžinerija, tai yra visuomenės konstravimas. Kiek ir kas už jų padėta, paslėpta ar parodyta, čia kitas klausimas. Tačiau laiko dvasia nepridarytų tiek žalos, čia jau priduriu kaip kunigas, jeigu ne mūsų žmogiškosios silpnybės. Nereikia ir šito užmiršti. Nereikia užmiršti to, kad šalia visų gerų ir blogų dalykų patys taip pat esame ir silpni, ir įdingi, ir suklystantys, ir nuo kiekvienos naujos klaidos vis labiau priklausomi, tai yra sunkiau atsikelti. Taip esantis aplinkoje blogis susivienyje su mumyse esančiu blogiu pradu dėl nuodėmės. Kas su šituo kovoja? Pasvarstykite, įvertinkite. Atsparumo nuodėmiai prasme, mūsų pedagogika, mūsų kultūra, mūsų šeimos vidinius santykius. Tikrai verta pasvarstyti. Juk palaimintasis Jurgis Matulaitis visą savąją apaštalinę kunigiškąją vyskupiškąją pastoraciją išreiškia tą paprastą ir akivaizdžią tiesą. Geriausia ugdymo įstaiga žmogui visada buvo ir pasiliks šeima. Būtent ši jo pastoracinės veiklos kryptis, kaip vienas iš šiuolaikiškų, pranašiškų ir vertingų sprendimų, pasirenkant darbo užduotis, tampa dovana mūsų laikmečiui, tampa tai pranašinga žinia. Ogi pasižiūrėkite, jeigu jūs galite laisvą mintimi filosofuoti, politikuoti ar šiaip sau plepėti globaliomis temomis, ryškinti ar spėlioti tariamus ar esamus sąmokslus, kurti savo teorijas, tai daug kur pasiteisysit. Nežinojom, vėl apgavo, vėl sumelavo, pasidavėme ideologijų žavesiui ir agitatorių retorikai. Mes netgi skelbėme vaiko metus, vaiko dienas, apdėliojame savo vaikus begalę saugumo priemonių šalmais, šarvais, kėdutėm, lėkštutėm, kuo tik nori. Šaukštai, šaukščiukai, žaislai, daiktai, peiliai, visa industrija skirtų vaikams daiktų, kad jie nesusižeistų. Jeigu kalbame apie jo sielą, blaiviai žvelgiant į šią dabartį ir jos ateitį, sunku yra vadinti vaiko amžiumi, o greičiau jau pavadinčiau vaiko valdymo, išlepimo ir jaunimo moralės smukimo amžiumi. Vienur vaikas yra lyg visagalis tironas namuose, neklauso nieko ir moko tėvus, kaip jį auginti. Na, mielieji, šitai tema pagalvokite tokią fantaziją. Jeigu ne jūs vaikus būtumėt mokę kalbėti, o taip, kaip jie nori, būtų jie jūs mokę, tai dabar mes kalbėtumės, nes šitaip jie jūs mokė kalbėtis. Tačiau kažkodėl ryžotis jūs mokyt vaikelius kalbėti, tarti žodžius, dar netgi yra specialistai, logopedai, kad teisingai kalbėtų. O kodėl tada su kitomis užduotimis reikėtų, kad vaikai mokytų savo norais, savo įgeidžiais, spręsti jų klausimus? Kai mes kalbame apie savo vaikus, šiandien ir krikščioniškose šeimose perdėm vis nešame tą Babelio ideologiją. Pasiekimai, gabumai, pasirodymas, atrodymas, gražu, negražu, patinka, nori. Kiek mažai dabar tokių šventų jaunuolių kaip Stanislovas Kostka, kuris nulat kartojo, esu sukurtas aukštesniem dalykams. O kiek tokių tėvų, kurie ugdytų vaikams siekimus, kokius savo sūnus kiepino Etmonas Šalkevskis. Pirma visako tvirtai ir ištikimai laikytis švento katalikų tikėjimo. Sūnau, nebijok už jį kraujo pralieti, gyvybės atiduoti, prieš akis visuomet turėk Dievo baimę ir tuomet apšiai turėsi viso, kas gera ir malonu šiame ir aname pasaulyje. Tai tėvo žodžiai. Galiu pasigirti, kaip kunigas žinau, yra tokių tėvų, kurių vaikai yra mokomi tėvų klausyti, jų išminties išmokti, elgtis deramai, tinkamai, tikslingai ir sąmoningai, atsakingai, drausmingai ir sąžiningai, viešpaties vardu mokomi. Iš laiško Efeziečiams 6 skyrius 4 eilutė. Apaštalo Pauliaus žodžiais. Auklėkite juos, drausmindami ir mokydami viešpaties vardu. Taigi palaimintasis Jurgis ir vėl pasiekė mūsų šį laikmetį bažnyčioje. Na, jūsų žiniai, visai neseniai popiežius Pranciškus, reformuodamas bažnyčios veiklą, sujungė pasauliečių apaštalavimo ir šeimos dikasterijas įstaigas į vieną, kad subendrinti jų užduotis, tikslus, metodiką, priemonės ir visą kitą, tuo pačiu parodydamas, kokios vieningai artimos ir svarbios bažnyčiai yra šeimos ir pasaulietinės krikščionybės užduotys, branda. Palaimintasis Jurgis Matulaitis, atnešantis mūsų laikui tą katalikų bažnyčio žinę, jos principus, jos moralę, jos užduotis. Iš vienos pusės, kaip pavyzdys, gebėjęs padaryti tai vientisa ir dar ne asmeninė veikla. Antra, kaip mes sakome, to žodis adaptuoti, pritaikyti konkrečioms kasdienos užduotims. Trečia, brandžiai kaip asmenybė. Padalinė šią užduotį pats į ją įsijungti, vesti, kur reikia vadovauti, ar pildyti, kur reikia padėti, mums ir tarė šį žodį, eikite su Kristumi, kasdien savo gyvenime. Neįvardykit, brangieji, noriu aš pasiūlyti savo nuotaikų tuo, vienu iš tuščių plačių žodžių depresija, vieniem depresija, ir sako, ten, kur yra prasta nuotaika, kitiem liūdesys dėl to, kad reikia dirbti ir stengtis, ir ten depresija. Mes turim krūvas tokių žodžių, kur šiandien galime išsiteisinti ir pasiteisinti. Kodėl aš nieko nedarau, dėl daugybės skundžiuosi, bėdavoju, prikaištauju, išmetinėju, o pats nesiekiu ir nededu pastangų, dėl ko aš šiandien taip uoliai prisijungiu prie norinčių uždaryti Kristų. Vidiniai bažnyčių sienų pusėj. Bažnyčia bloga, Kristus netoks, kunigai netikia, anokie, kitokie, viskas taip, užsidarykit ir likit. Tai atmetimo pastangos. Vėlgi kitur tas tingėjimo barjeras. Priimčiau neblogai, gerai, bet jeigu tu nieko daryti nenorėsi, tai visa tai ir praruks kaip baloj. Nereikia vertintojų tiek daug, reikia talkininkų, reikia pionierių priešakinėse linijose, reikia ženklų duodamų savajam laikmečiui, kurie apimtų ne tuos ekscentrikų impulsus, kad jau rėžė, tai rėžė, kad jau drėbė, tai drėbė, kad jau pasirodė, tai dar nematėm, bet reikia tokių, kurių žodyje, gyvenime, veikloje, tarnystėje ir kasdienoje sutilptų ta nuoseklumu stiprinama visa Kristaus bažnyčia. Anų laikų, jos tradicija, išmintis, ateinanti net nuo apaštalų laikų, šventos dvasios šviesa šiam laikmečiui ir įkvėpimas iš dvasios pareinas per bažnyčią, jos šventuosius, jos nusidėjėlius, jos kenčiančius ar besidžiaugiančius, kad tapęs tuo mažu grūdeliu būtų dalyjamas, užsėti visam laukui. Tiesiog norėtųsi perspėti, palaimintojo Jurgio dėka, jis ne vienas grūdas, kad ir labai derlingas. Jo visa asmeninė ir kunigystės pastanga – tai grūdų vežimas užsėti laukui. Tokia yra tikro krikščionio žinia pasauliui. Neužtenka šiandien pasėti vieną grūdą dirvonuojančiame lauke. Šiandien iš tikrųjų krikščionybė, Kristumi, šventumu ir kankinystė turime užsėti visą gerą dirvą. Ir jeigu dar liks grūdo, net ir pakelės, net ir erškėtynus. Todėl netgi tos pastangos iš kai kurių kitų religijų įtaigoti bažnyčią, kaip sako, cirkintis, darant dievus, daryti kažkokius ekstravagantiškus, ypatingus šokinėjimus, kad būtų labai įdomu visiems besidairantiems ir turistaujantiems, tai yra tuštybės pagunda. Ne, net ir labiausiai visus nustebinęs keistenybėmis bus tuo tik vienu grūdu, o laukas dirvonuos. Štai kodėl taip reikia mums atminti tą bažnyčios kaip bendruomenės paskirtį ir užduotį pasaulį. Jei aš turiu žodžio grūdą, tu turi ašarų sėklą. Jei aš turiu džiaugsmo grūdą, tu turi kantrybės žirnį. Jeigu aš turiu ką nors gero pasėti, tu galėsi ateiti tada, kai aš nueisiu miegoti ar ilsėtis ir toliau sėti iš savo delno tau patikėtus gėrio grūdus. Va šitai palaimintasis Jurgis, jo kuriamose organizacijose, jo plečiamoje pasauliečių krikščioniškoje veikloje praneša mums tą grūdo paskirtį. Ne vienu grūdu dirva užsėjama. Jeigu aš mažas grūdelis, aš turiu sėti, gausinti, daugiau. Kristus padarė labai įdomių stebuklų. Mes žavėmės, kai jis padaugino duoną ir jie kaip įprasta suvalgė. Bet čia asmeniškai pastebiu, mėlieji, mes pražiopsome didįjį istorinį katalikų bažnyčios stebuklą ir užmirštame, kad Kristaus šventoji dvasia jį gausino ir gausina ir daugina šimtmečiam ir tūkstantmečiam, tūkstančiams ir milijonams įvairiose tautose, ne kaip duona, o kaip grūda. Daug kur šiandien kalbame, kad pritrūko duonos, o gal tiesa ta, labiau pritrūko grūdų sėjai. Ir būtent Kristaus kaip grūdo pagausinimas, tasai istorijoje įsiskleidęs tylusis stebuklas. Ne tai, kad valgau ir krepšys nesibaigia ir dar nuograužų pririnku ir sotus, bet tai, kad sėjau, sėja, sėsime, sės į dirvonus ir erškėtynus, tą grūdą Kristų, tą grūdą jo žodį, tą grūdą šventosios dvasios charizmas ir malonės. Štai šiomis mintimis galėčiau baigti žavėdamasis. Ai, ai, kaip nuostabu, kaip tai gražu, kai laisviau pamastai, įdėmiau pažvelgi, palaimintasis Jurgis, Kristus, bažnyčia, laikas, pašaukimas, užduotis, visuomenė. Bet iš tikrųjų, nebaikime tuo pasižiūrėjimu. Ir aš, pastebėkite, noriu paprašyti, nepalikime to atrodymais. Tai nebus tai ir man atrodo. Aš net nežinau, kiek čia, kas čia man atrodo. Tik tai kviečiu, ieškokite dirvos, kuriai reikia tavojo grūdo. Ieškokite laiko, progos, talkos, kad Kristumi užsėtume taip noriai, taip džiugiai ir taip plačiai, kaip savai lauką užsėjo palaimintasis Jurgis Matulaitis. Kad net ir maži mūsų laukeliai mano į šeiminėlį, mano į parapiją, mano į darbovietį, mano draugų būrelis. Tegul ir erškėtynų pavadintas, kiek jie man galėjo įkyrėti. O vis dėlto būtų užsėti Kristumi. Tasai matulaitiškasis blogį nugalėti geromu galime išversti, visur pasėti Kristų. Juk jis nepapirkinėjo nieko kitais gėriais, bet užsėjo Kristumi kaip tikruoju, amžinuoju, gėriu, kuris dygdamas kuria ne Babelio bokštą iš plytų, bet žmonių bendruomenė, dangišką į miestą iki dangaus, čia žemėje. Tokiu būdu išpildydamas tai, ko meldžiamės Kristaus maldoje, te ateinie tavo karalystė, kaip danguje, taip ir žemėje. Manau, kad tai ir yra raktas Kristumi užsėti visus laukus, kur statomas Babelio bokštas, Kristumi sumūryti mūsų gyvenimo principus ir santykius, Kristumi dalintis, jį atrasti, jo ir į jį ir su jo kelią, kiekvienam žmogui, iki Dievo rodyti. Amen.
Laidoje kalbėjo kunigas Kęstutis Brilius.